Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Robert Mandache. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Domnul pastor Robert Mandache este de asemenea directorul Departamentului de Tinere din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Muntenia. Așadar, în activitatea sa interacționează mai mult cu tinerii, dar subiectul pe care vi-l propunem astăzi nu are de-a face neapărat cu tinerii, ci este un subiect care ne afectează pe fiecare dintre noi, mai tineri, mai în vârstă, femei, bărbați, și anume vom vorbi despre bârfă. Iar ca titlu am ales următoarea idee. Cine răspândește bârfa este un nebun. Poate vi se va părea că este un titlu prea dur, însă vreau să vă spun că în alegerea lui am folosit un verset biblic și așa cum veți vedea, titlul acesta este cu ghilimele, pentru că apare în Sfânta Scriptură, mai exact în Cartea Proverbele, la capitolul 10, versetul 18, unde înțeleptul Solomon spune: cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Nu sunt cam dure cuvintele Bibliei?
Sunt foarte dure, dar reflectă o realitate. Ar trebui să înțelegem aceste cuvinte într-un sistem. Iar dacă le abordăm din sistemul biblic al valorilor, probabil că vom da dreptate acestei afirmații. În contextul Bibliei avem de-a face cu binele și răul, iar dacă plasăm vorbele de natură să denigreze pe cineva în acest context, nu putem spune că generatorul lor este un om bun. Dacă nu este bun, categoric este nebun. Noi ne place să flexibilizăm cumva granițele între bine și rău, între bun și nebun, însă...
Însă Biblia este foarte categorică aici. Exact. Și pentru că vorbim despre un subiect care poate părea banal, adică chiar e păcat să bârfești sau doar nu e indicat să bârfești? Cum vedeți?
Deci, dacă Biblia o spune că cel care face lucrul acesta este un nebun, nu o pot contrazice. Întrebarea dumneavoastră este importantă din următoarea perspectivă. Uneori nu mai conștientizăm efectele anumitor fapte, anumitor vorbe. Ori, dacă punem întrebarea aceasta sau dacă punem noțiunea de bârfă în termenii păcat sau nepăcat, atunci conștientizăm responsabilitatea pe care o avem.
Pentru că vorbim despre efecte și chiar pe parcursul emisiunii vom atinge acest subiect. Care sunt efectele bârfei și de ce ajungem să vorbim despre bârfă ca fiind un păcat.
Bârfa poate fi catalogată ca păcat din două perspective. Este o afectare a demnității umane și este îndreptată împotriva semenilor, deci se încadrează pe cea de-a doua tablă a celor 10 porunci și în același timp este o acțiune îndreptată împotriva lui Dumnezeu, pentru că orice facem împotriva semenilor noștri afectează chipul lui Dumnezeu reflectat în semenii noștri.
Biblia este foarte categorică și aș vrea să mai citesc încă un verset. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20, spune astfel: fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Iată, bârfa este pusă în această categorie de fapte ce țin nu doar de vorbe, ci țin și de atitudini. Vorbim de îngânfări, de tulburări. Toate acestea afectează nu doar ceea ce spui, ci și ceea ce gândești și modul în care te comporți, modul în care te raportezi la cel de lângă tine, la atmosfera care se creează în jurul tău în urma acțiunilor tale. Iată, și bârfa este pusă în această categorie, deci are multe alte efecte decât ceea ce ar putea părea la o primă vedere.
Da, iar Pavel este atât de categoric când face lucrul acesta și include bârfa în această listă a aspectelor condamnabile și dintr-o altă perspectivă. El scria unei comunități. Noi ca oameni trăim în cadrul unor comunități, fie că este vorba de familie, fie că e vorba de biserică, fie că este vorba de cercul nostru de prieteni sau de societate. Bârfa este unul din elementele ce poate contamina societatea în care trăim. Și din această perspectivă, Pavel este foarte categoric împotriva bârfei, iar temerile lui sunt întemeiate.
Dar haideți să vedem exact, de fapt, ce este bârfa, pentru că majoritatea oamenilor spun, da, este ceva rău să bârfești și sunt de acord și poate se întreabă ce ar fi de spus în cadrul acestei discuții, ce vorbim despre bârfă. Însă vreau să vedem că bârfa joacă un rol important în distrugerea relațiilor dintre noi și în același timp îmbracă și niște forme care sunt foarte perfide, pentru că nu-ți dai seama de fapt că ajungi să bârfești, deși tu susții sus și tare că ești împotriva bârfei. Ce-ar fi, de fapt, bârfa?
Bârfa poate fi orice tip de comunicare ce transmite un mesaj negativ cu privire la o persoană sau la o situație în care sunt angrenate mai multe persoane, care are ca efect denigrarea personajelor principale despre care vorbești. Cu intenție sau fără intenție, pentru că uneori se poate să realizăm lucrul acesta fără să ne dăm seama, dar asta nu înseamnă că acea comunicare nu poate fi încadrată la categoria bârfă.
Bun, dar dacă mergem pe cealaltă premisă, eu sunt un om foarte sincer, foarte deschis și dacă am ceva de spus, îi spun omului și în față, dar dacă am ocazia, spun și altora despre ceea ce face el. Mai pot fi acuzat de bârfă în acest caz?
Bineînțeles că da. Nu
păi
este
dacă
suficient.
Am puterea să îi spun omului în față ceea ce gândesc despre el, lucruri pe care l-am spus și altuia, este ceva rău să-i spui unui om ce gândești despre el, poate cu intenția cea mai bună de a-l îndrepta?
Putem împărți în două zicerea dumneavoastră. Și anume, atunci când văd ceva negativ, perfectibil în cel care stă lângă mine, este datoria mea să-i o spun. Și bine fac că procedez în felul acesta. Dacă intenția mea de a transmite acest mesaj este îndreptarea lui, creșterea, dezvoltarea lui, așezarea lui după niște principii corecte, totul este ok. Și ar trebui să mă opresc aici. Nu văd pentru care motiv ar trebui să continui discuția aceasta într-un alt cadru care nu îl avantajează niciun fel, care nu ar avea niciun efect pozitiv asupra lui.
Bun, merg mai departe. Astăzi sunt avocatul celui care își găsește scuze în bârfire. Poate i-am spus și nu a ținut cont de aceste lucruri și atunci, spunând și altora, le atrag atenția asupra unui comportament pe care persoana respectivă îl are. Poate este un comportament dubios, poate persoana respectivă este înclinată să mintă, de exemplu. Și eu i-am atras atenția asupra acestui lucru, nu a ținut cont de ceea ce eu am spus și atunci și îi avertizez într-un fel și pe alții.
Da. Suntem într-o zonă foarte sensibilă aici. Și anume este vorba de zona motivațiilor. Dacă eu discut cu un prieten comun și spun, uite, prietenul nostru are problema asta, am discutat cu el, am simțit că nu rezonează suficient de bine la ceea ce i-am spus, dacă găsești contextul potrivit, ar trebui să fii atent și să-i transmiți lucrul acesta sau acesta, atunci este ok. Însă trebuie să fim foarte atenți la ce anume ne mână în acest demers. Dacă binele lui reprezintă motivația noastră, atunci vom ști să alegem contextul și persoanele în cadrul cărora să le adresăm aceste mesaje. Dacă însă altele ne sunt motivațiile, atunci trebuie să fim atenți, pentru că nu suntem scuzați de afirmația i-am spus-o și lui. Aceasta poate să fie doar o scuză subțire pentru a masca un aspect negativ, o comunicare negativă.
Acum, dacă vorbim de motivație, atunci înseamnă că ajungem ca în anumite cazuri să scuzăm bârfa. Și poate cel care bârfește sau cel care ocazional bârfește sau vorbește despre altul, haideți să folosim așa o sintagmă mai ușor de digerat, își va găsi scuze. Care ar putea fi acestea?
Dacă ne întoarcem la definiția pe care am dat-o mai devreme bârfei, în care am inclus noțiunea de denigrare, atunci lucrurile s-ar putea să stea diferit. Pentru că una este să-i spun cuiva, uite, prietenul meu are această zonă perfectibilă din comportamentul lui sau s-a întâmplat în ceea ce îl privește acest accident, haide să-l ajutăm. Transmiterea acestei informații nu este de natură să-l denigreze. Fiecare dintre noi avem căderi, avem diferite momente de eșec și suntem datori să ne sprijinim unii pe alții. Însă, în momentul în care altele sunt intențiile și motivațiile noastre, efectul este clar denigrare și asta nu are nicio scuză pentru nimeni.
O altă scuză adusă de cei care obișnuiesc să practice bârfa, vom vedea la final că într-adevăr sunt nebuni, așa cum este și titlul emisiunii și așa cum Biblia ne spune, este aceea că atunci când dai exemple din viața altora, oamenii învață mai ușor. Dacă, de exemplu, vrei să spui unui copil să-l înveți o lecție de viață, îi spui o poveste, da? Cu un personaj poate chiar real sau de cele mai multe ori imaginar. Dacă vrei să ai o discuție cu un adult și poate să-i atragi atenția subtilă asupra unor probleme pe care el le are sau vrei să pornești o discuție chiar filozofică, o dezbatere de idei, pornește la un caz concret și de cele mai multe ori vii cu exemplu. Uite ce s-a întâmplat. Auzim și ideea, nu dăm nume, dar povestim atât de multe detalii încât cei care cunosc cât de cât situația ar putea să intuiască despre cine este vorba. Putem spune că și aceasta este tot o formă de bârfă?
Revin la domeniul motivației. dacă am luat pur și simplu ceea ce ați spune sau tot ceea ce ați spus, exemplele pe care le-ați dat ca fiind bârfă, ne-am putea referi și la Biblie, că este o colecție de bârfe, pentru că acolo găsim poveștile oamenilor exact așa cum s-au petrecut ele, cu aspecte pozitive și negative. E bine, scopul acestor relatări este de a ne oferi nouă, de a fi pentru noi un ghid în viață și de a-L descoperi în cele din urmă pe Dumnezeu, care reacționează într-un fel sau altul la aceste probleme sau accidente cu care se confruntă oamenii. Acum, a face referire la momentele de biruință și la momentele de eșec din viața altora poate să fie una dintre cele mai bune metode pedagogice. În cazul în care o facem în contextul potrivit, cu spiritul potrivit, menajând demnitatea și încercând să ascundem cât putem amănuntele,
identitatea,
nu să ne apropiem cât de mult de graniță în așa fel încât să ne liniștim conștiința că nu i-am spus numele. Ok, nu i-am spus numele, dar am dat atât de multe detalii încât este posibil ca toți cei din grupul nostru să știe la fix despre cine este vorba. E bine, atunci când poziționăm exemplificarea noastră în acești termeni, nu cred că intrăm sub incidența bârfei și a consecințelor ei, ci efectiv ne limităm la actul unei comunicări eficiente cu rezultate pozitive.
Iată că ar putea să fie și această latură, desigur, nu mai vorbim despre bârfă, vorbim despre altceva, acest model pedagogic, dar este într-un fel un fel de a vorbi despre altul. Deci poți vorbi despre altul dacă îți place atât de mult să faci referire la viețile altora, fără să greșești, fără să bârfești. Și îmi place ceea ce ați spus, practic definiția pe care ați dat-o bârfei. Vorbim de intenția de a-i face rău cuiva atunci când îl bârfești. Și aparent ai putea spune care este răul pe care îl faci. El nu este aici, poate nici nu va ști vreodată că am discutat despre el sau că ți-am spus un detaliu din viața lui. Până la urmă, care este răul pe care îl faci?
Poate să fie un rău direct și un rău indirect, dacă dăm răspunsul acesta din perspectivă relațională. De multe ori atunci când cineva bârfește, are în minte ideea asta că nu va auzi niciodată. Chestiunea asta este foarte variabilă și este foarte subțire. De cele mai multe ori, bârfa, într-un termen mai scurt sau mai lung, ajunge la urechile celui care este bârfit.
Dar cel mai grav este că informația ajunge distorsionată la urechile celuilalt și nu numai că va auzi că ai vorbit despre el, dar va auzi mult mai multe lucruri decât poate ai spus tu.
Da, deci un rău se produce pe planul relațional direct, personal, în momentul în care respectivul aude ceea ce ai spus, și aici putem face o paranteză, dacă în ceea ce ai spus nu există adevăr 100%, atunci se adaugă și vorba aceea că minciunea are picioare scurte și poteca până la el este mai scurtă decât ne-am imaginat, iar al doilea aspect, tot de ordin relațional, este indirect, persoana față de care vorbesc, pe care o contactezi și căreia îi transmit astfel de informații, automat va avea un filtru în a privi persoana despre care vorbesc. Și din punctul acesta de vedere îi fac un prejudiciu. Pentru că
distrug două relații.
Exact. Cel puțin două. De multe ori se distrug mai mult decât două, dar cel puțin două relații sunt implicate aici. Acesta este planul relațional al răului. Pe de altă parte, îl văduvesc pe cel care reprezintă obiectul discuției mele de o abordare pozitivă și de șansa de a crește, de a rezolva problema.
Sau de a se apăra, dacă ceea
corect,
ce eu spun
corect
despre el este într-un fel adevărat. Poate el are nevoie să se apere sau să-și spună punctul de vedere. Acum, vedeți, lucrurile sunt foarte sensibile, pentru că am împărțit așa în trei categorii, cel care bârfește, cel cu care bârfește și cel despre care se bârfește. Însă, de multe ori, atunci când bârfești, sunt două persoane implicate și apare și acea idee de socializare în bârfă. Ne întâlnim, nu prea avem ce să vorbim și apare întrebarea, ce mai e nou, ce mai știi nou? Și nu vorbești despre ce ți se întâmplă ție, vorbești despre ceea ce ai auzit că i s-a întâmplat colegului, prietenului, vecinului și așa mai departe. Bârfa te și unește într-un fel. Cum vedeți această idee?
Da, este o idee pertinentă. Bârfa te unește. Întrebarea pe care ar merita să ne o punem este, te unește în ce? Sau cât de solidă este baza asta?
Bun, putem să spunem că ar putea fi un prim pas în deschiderea sau în crearea unei relații. Dar avem despre ce să vorbim. Avem o cunoștință comună și împărtășim impresii despre acea persoană, dacă suntem niște străini. Sau dacă suntem și noi într-o relație avansată, lucrul acesta ne va face să ne cunoaștem mai bine, pentru că vorbind despre altul vom judeca într-un fel ceea ce a făcut, vom ajunge să spunem dacă a fost bine sau n-a fost bine, revin la ceea ce spuneam mai devreme, oarecum aplicăm acel model pedagogic al discuției, al bârfei și până la urmă lucrul acesta poate avea un efect pozitiv asupra relației dintre noi.
Dacă ar fi să aduc argumente în plus de partea avocatului bârfitorului sau bârfitorilor, aș putea să spun că acest schimb de impresii ne ajută să ne cunoaștem care ne este sistemul de valori, cât de profundă ne este capacitatea de a evalua pe ceilalți și dacă suntem compatibili în modul în care vedem anumite lucruri. Dar eu cred din toată inima că putem avea și alte subiecte în care să testăm aceste capacități ale noastre și aceste compatibilități. Chestiunea este că poți ajunge într-o relație de tipul acesta în scurt timp la saturație. Pentru că îți dai seama că în cadrul acestei relații și a cultiva relații este un lucru bun. Da? Dar a cultiva relații pornind de la această bază ajunge să fie un lucru negativ, care te mânjește, care te întinează, care te îngreunează la un moment dat. Și dincolo de plăcerea socializării de moment, după ce s-a terminat întâlnirea și ai tras linie, constați că ești mai gol decât atunci când te-ai întâlnit. Și efectul este doar pe termen scurt. Nu ai acea satisfacție profundă pe termen lung. Ori, cred că ar trebui să trecem de la evaluarea oamenilor. Ar trebui să facem un pas mai departe în a înțelege evenimentele, situațiile și a discuta, așa cum frumos ați amintit într-un oarecare context, a discuta idei și mai puțin fapte și oameni.
Da, legat de acest lucru, chiar aș vrea să citez pasajul pe care l-am găsit. Îi aparține lui Eleanor Roosevelt, care spunea: mințile luminate discută idei, mințile mediocre discută fapte, iar mințile mici discută oameni. Ar trebui să trecem, așa cum spuneam, de la a discuta oameni, la a discuta fapte și apoi la a discuta idei, dacă asta ne propunem, să căutăm învățăturile sau partea instructivă din ceea ce comunicăm despre alții.
Da, cred că subiectul discuțiilor noastre este un mod prin care relevăm nivelul la care ne aflăm și vorbește ceva despre calitatea noastră ca oameni. Dacă ne complacem în a discuta oameni, ne încadrăm în acea categorie deloc favorabilă amintită în citatul redat de dumneavoastră. Dacă trecem de la nivelul acesta la a discuta idei, asta spune ceva despre orizontul nostru cultural, despre orizontul nostru relațional și nu în cele din urmă despre orizontul nostru spiritual.
Cred că trebuie să-i conștientizăm pe cei care ne urmăresc, pentru că până la urmă acesta este scopul emisiunii. Cu siguranță și înainte și după această emisiune oamenii vor continua să bârfească. Sperăm noi mai puțin, măcar știu eu, un mic procent, dacă vor mai renunța la acest obicei, este un câștig în urma emisiunii noastre. Dar, în primul rând, vreau să îi conștientizăm. Această emisiune este una de etică, de educație. Vrem să le arătăm oamenilor că, dincolo de ceea ce pe moment îți poate aduce un bine, pot apărea și anumite consecințe pe termen lung. Și prima consecință pe care o văd eu și despre care aș vrea să mai discutăm în continuare este cea a unei conștiințe încărcate. Pentru că atunci când vorbești despre altul, este imposibil ca în acea poveste să nu apară și elemente în plus față de adevărul pe care tu îl cunoști. Și vorbim despre bârfă ca o minciună. Da? Vom vedea pe parcursul emisiunii că bârfa o putem asocia și cu alte păcate din cele 10 și ați amintit mai devreme puțin. Despre acest lucru vom detalia un pic mai târziu. Dar revin, a bârfi înseamnă a-ți încărca până la urmă conștiința și a avea neliniște dacă ai o conștiință curată sau care tânjește spre a fi curată.
Da, cel mai la îndemână gând care îmi trece prin minte atunci când vorbesc despre o conștiință încărcată în contextul bârfei este următorul. Din start fac un lucru negativ și de cele mai multe ori poate îl fac inconștient, iar inconștiența asta are legătură cu responsabilitatea, dar o să vorbim despre asta puțin mai târziu. Atunci când faci un lucru negativ, automat conștiința ta n-are cum să rămână la fel. În cazul în care ai o relație bună cu Dumnezeu, în cazul în care te poziționezi înaintea lui Dumnezeu în fiecare dimineață și seara, ajungi să-ți dai seama că acel lucru din start a fost un lucru greșit. Se încadrează în zona negativă a luptei dintre bine și rău.
Și este totuși un domeniu în care poți avea succes ușor, zic eu. Pentru că până la urmă limba ți-o poți înfrâna. Poate alte porniri păcătoase le înfrânezi mai greu sau trebuie să lupți mai mult. Însă atunci când vorbim de bârfă, vorbim clar de un cuvânt nepotrivit. Și atunci lucrul acesta îl poți controla mai bine, zic eu.
Da, îl poți controla mai bine dacă îți dai seama de vulnerabilitate. Și dacă faci din rezolvarea acestei vulnerabilități o prioritate pentru tine, dacă pornești de la ideea că stăpânirea de sine este una dintre cele mai importante virtuți pentru un om și pentru un lider în mod special, atunci îți dai seama că la acel capitol trebuie să fii foarte atent. Punându-te în gardă, deja ești cu un pas spre succes în domeniul acesta. Dacă ar fi să găsim și alte motive pentru o conștiință încărcată, așa cum ați amintit, de cele mai multe ori bârfa nu are de-a face cu o realitate fidelă, ci cu interpretarea realității, cu distorsionarea realității și uneori chiar cu negarea realității. Pentru că așa suntem noi ca oameni. Se întâmplă foarte des ca într-o comunicare directă să ne înțelegem greșit unul pe altul. Dar aminte, atunci când transmitem o vorbă, distorsionarea este cu atât mai gravă. Și există această tendință uneori de nestăpânit în a adăuga elemente care nu s-au întâmplat niciodată, ci sunt doar rodul imaginației noastre sau a bănuielilor noastre pe care le punem în discurs
sau altor
cu valoare
indicii
de absolut.
Pe care le-am primit din partea altora care au colportat acele zvonuri sau bârfele despre alții și pe care noi nu facem decât să le transmitem mai departe ca și cum ar fi lucruri adevărate, certe.
În felul acesta, dacă putem folosi o imagine, poate că un anumit aspect negativ, perfectibil, pe care l-am sesizat, prin transmitere, se comportă asemenea unui bulgăre de zăpadă, care pe măsură ce este dat mai departe, devine din ce în ce mai mare. Și dacă alegem și o altă ilustrație sau distorsionăm puțin ilustrația asta, bulgărele de zăpadă cel puțin își păstrează forma inițială. Bârfa nici măcar această virtute nu are.
Mi-amintesc de jocul telefonul fără fir când spun de bârfă. Poate cei...
E o ilustrație mai bună.
Poate cei care ne urmăresc știu despre ce este vorba. Atunci când tot spui de la unul la altul cu siguranță de unde ai plecat și unde ai ajuns, sunt două lucruri total diferite. Revin la ceea ce spuneam mai devreme. Pentru bârfă este neapărat nevoie de doi sau doar unul bârfește și celălalt ascultă? Sau unul bârfește și grupul ascultă.
Este nevoie de cel puțin doi. Și atunci când cel de-al doilea știe cum să se raporteze la evenimentul acesta sau la acest tip de discurs, șansele ca bârfa să se oprească cresc considerabil. Fiecare dintre noi am fost protagoniști, cu siguranță, și de o parte și de alta. Dar în momentul în care asculți pe cineva care începe să-ți facă o comunicare negativă, în cele mai multe cazuri, cred că conștiința noastră ne dă un bip și ne spune, nu e ok ce face cel de lângă tine.
Plus de asta trebuie să fim cinstiți, pentru că de cele mai multe ori, probabil că mulți dintre noi, mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri vor spune, altul bârfește, eu doar ascult. Dar în momentul în care asculți o bârfă, este obligatoriu, zic eu, să fie o ascultare activă. Mai cer și tu detalii. A, da, chiar așa s-a întâmplat? Ia mai zi! Toate aceste expresii nu fac decât să strânească în cel care îți povestește apetitul pentru a vorbi tot mai mult și mai multe.
Cred că sunt trei ipostaze în care poate fi regăsit un partener de discuție la bârfă și anume, este ipostaza în care într-un mod foarte direct, abrupt, abraziv, îi spune nu mă interesează, schimbăm subiectul, situație pe care nu o văd foarte fericită. A doua situație este aceea amintită de dumneavoastră în care apetitul nostru pentru astfel de subiecte ne îndeamnă să punem întrebări și să cerem detalii și să înțelegem contexte care nu ne sunt de niciun folos.
Și eventual să-l ridicăm oarecum la un statut mai înalt pe cel care aduce aceste informații. O, ce informat ești, dar câte știi tu? Și atunci crește în el această dorință de a spune și mai multe, crește mândria, crește
într-un mod
greșit stima de sine. Exact.
Da. Da. Și în fine există și cea de-a treia postură în care, conștientizând intenția, dându-ne seama de motivații, pentru că ajungi să-ți dai seama destul de ușor de aspectele acestea, poți pune acel tip de întrebări sau te poți poziționa față de el în așa fel încât să-l conștientizezi că nu e ok ce face, că nu ești foarte interesat de tipul acesta de comunicare. Poți întreba, ok, dacă s-a întâmplat așa, îmi pare rău, cu ce l-am putea ajuta pe cutare? I-ai spus, hai să vedem ce putem face împreună. Cred că este modul în care putem fi câștigați toți trei, atât cel care bârfește, eu ca ascultător, cât și subiectul care este în discuție.
Dar acum, dacă suntem cinstiți, chiar avem curajul sau avem puterea sau până la urmă este chiar politicos sau indicat ca ceea ce vorbim cu altul despre o a treia persoană să mergem să-i spunem victimei, să-i spunem așa, victimei bârfei noastre? Pentru că nu întotdeauna relația îți permite să-i spui lucrurile acestea.
Da, și aici sunt două elemente. Unul l-am amintit deja, depinde de tipul de relație pe care l-am cu persoana respectivă și în al doilea rând depinde de motivație. De curând am avut parte de un dialog de felul acesta, se potrivește perfect cu exemplul dumneavoastră, în care cineva a venit la mine și mi-a spus anumite lucruri care le-a auzit vorbindu-se despre mine. Discuția a fost foarte bună și n-am avut niciun dubiu că motivația celui care a venit să-mi transmite aceste lucruri nu era nici de a se pune bine cu mine, nici de a denigra emițătorul, nici nu știu cine a făcut acele afirmații, ci dorea să clarifice o informație pe care o avea și în același timp să mă conștientizeze pe mine cu privire la niște vulnerabilități. E bine, când procedăm în felul acesta, cred că este potrivit.
Nu doar că pierdem, dar putem chiar să câștigăm un prieten.
Cu siguranță, cu siguranță. Ori, cred că subiectul acesta al bârfei are de-a face cu noțiunea de responsabilitate, așa cum aminteam mai devreme, și are de-a face cu un aspect profund perfectibil al caracterului nostru, al tuturor, care ține de curaj, care ține de demnitate, care ține de onoare. Nu ne putem permite, în cazul în care adărăm la aceste valori, nici să transmitem o informație distorsionată și în același timp vom avea curajul, în cazul în care vedem ceva negativ, să mergem să transmitem direct persoanei respective. Eu îmi pun întrebarea, dacă văd un lucru reprobabil în dreptul cuiva și nu am suficient curaj să merg să-i o spun sau simt că nu am acel tip de relație care să-mi permită o comunicare eficientă cu el sau cu ea, de unde îmi vine curajul în alt context?
Cum de-mi permit să vorbesc despre altcineva dacă lui direct nu-mi permit să-i atrag atenția?
Da, și din nou întrebarea, care îmi sunt până la urmă motivațiile? Pentru că, ok, în cazul în care chiar simt că nu am curaj în momentul ăla, ni se poate întâmpla. Simt că nu am tipul de relație. De asemenea, ni se poate întâmpla. Sunt mult mai câștigat să tac, poate să mă rog pentru persoana respectivă, să încerc să urmăresc în timp cultivarea unei relații care să mă ajute să ajung în punctul în care să-i pot spune. Dar în niciun caz nu realizez nimic transmițând elementul negativ mai departe.
Mi se pare că mulți dintre cei care bârfesc fac lucrul acesta dintr-un motiv extrem de subtil. În momentul în care vorbesc de rău despre cineva, automat îndrept reflectorul pozitiv asupra mea. Pentru că simt nevoia să ies eu în evidență ce bun sunt sau ce am realizat eu, dar nu pot face acest lucru lăudându-mă direct pe mine, ci vorbind despre ceilalți. Dau un exemplu cel mai banal, la locul de muncă. Nu o să spun despre mine că sunt cel mai bun, dar voi spune despre colegii mei care nu-și fac prea bine treaba. Și atunci, în mod direct, eu ies în evidență că nu apreciez comportamentul lor, de exemplu, sau atitudinea lor față de muncă.
Da, ați sesizat foarte bine subtilitatea asta. De multe ori se întâmplă așa și de multe ori bârfa are acest substrat. Poate că nu vreau în mod intenționat să-i fac rău celuilalt, însă vreau să mă scot pe mine în evidență. Unde este problema? A mă scoate pe mine în evidență în acest context presupune o evaluare bazată pe comparație, ceea ce este un lucru profund greșit. Pentru că acest tip de evaluare a mea prin comparație cu ceilalți este extrem de fragilă, nu mă ajută să cresc, nu mă avantajează și s-ar putea să fie profund distorsionată. Pentru că această evaluare mai are un element perfid. Îmi place să scot în evidență acele lucruri negative din performarea celorlalți, nu și aspectele lor pozitive. Ori dacă tot e cazul să ne evaluăm cu cineva, ar trebui să ne luăm pe ansamblu. Și noi și el.
Însă, nu cu cred bune că, și rele, de o parte și de alta.
Bineînțeles. Însă nu cred că acest mod de a mă evalua prin comparație este cel mai sănătos mod posibil. Trebuie să mă evaluez în funcție de darurile pe care le am, în funcție de oportunitățile pe care Dumnezeu mi le-a dat mie personal, în funcție de contextul în care sunt așezat eu, de la contextul familial, contextul social, contextul economic și așa mai departe. Pentru că contextele acestea sunt atât de diferite de la o persoană la alta, încât a ne evalua prin comparație ne poate conduce la concluzii profund greșite.
Dacă mergem mai departe cu sinceritatea, trebuie să spunem că de multe ori bârfim pentru că pur și simplu îi invidiem pe ceilalți. Și atunci nu-i putem ataca în mod direct, într-o confruntare deschisă cu ei, dar îi putem ataca pe la spate, vorbind altora despre ei. Pentru că fiecare om are și lucruri bune și lucruri mai puțin bune și desigur dacă ne concentrăm găsim la fiecare lucruri negative pe care să le spunem. Și poate nu sunt neadevăruri cele pe care le spui într-o bârfă. Sunt lucruri adevărate, mai puțin bune, însă sunt adevărate. Le spun doar pentru că știu că persoana respectivă despre care vorbesc are o șansă să crească în carieră, de exemplu, sau are o șansă să intre într-o relație pe care eu nu aș dori-o și atunci aplic astfel de metode.
Da.
Și atunci sunt conștient de faptul că fac lucrul acesta pentru a-i face rău. Dar scopul, scuză mijloacele.
Acest mod de raportare la cineva care este mai bun decât mine, la cineva care dintr-un anumit punct de vedere sau din mai multe puncte de vedere se situează deasupra mea, este din nou păgubos atât pentru persoana respectivă cât și pentru mine. Cred că poziționarea corectă ar fi următoarea, aceea de a aprecia valorile celuilalt, realizările celuilalt.
Dar poate eu vreau să fiu în locul lui și aici vorbim de o luptă în care nu se poate să fie doi câștigători, ci doar unul. Mă gândesc că, nu știu, la o relație de genul de prietenie dintre un tânăr și o tânără, da? Iată, revin puțin la domeniul.
Intervine a treia persoană.
Da, și apare a treia persoană și atunci, deci nu se poate o cale de compromis. da? Nu se poate o relație între ei. Scopul este să înlături contracandidatul și faci lucrul acesta spunând sau scoțând în evidență lucrurile mai puțin bune ale acestuia în fața celui pe care dorești să-l câștigi.
Cred că în momentul în care cineva este ispitit să acționeze în termenii amintiți de dumneavoastră, ar trebui să-și pună întrebarea: care sunt valorile mele? Ok, îmi doresc foarte mult relația respectivă cu el sau cu ea. Simt că aș avea șanse să ajung la relația aceea pe această cale. Ok, această cale mă onorează? Și dacă privesc la al doilea plan, presupunem că mi-a ieșit, că am reușit. Ce va spune persoana cu care reușesc să inițiez această relație despre maniera în care eu am ajuns să o fac? Va fi ok? Mă va aprecia pentru asta? Voi fi acceptat sau acceptată? Și dacă voi fi descoperit?
Și apoi ce se va întâmpla când o altă persoană va veni și va vorbi cu respectiva persoană despre mine? Poate că și eu voi cădea atunci și altcineva îmi va lua locul. Mergem mai departe cu același exemplu.
Da, bineînțeles, dacă păstrăm acest cadru, această paradigmă a comparației, avem persoane care pot fi situate sub nivelul nostru și cu siguranță avem persoane care sunt situate deasupra nivelului nostru. Ori, întotdeauna putem să fim dezavantajați de acest mod de a ne raporta, de a încerca să rezolvăm o problemă, o situație. Și ar trebui să ne punem întrebarea: ok, mi-am atins obiectivul, dar îmi convine să stau întotdeauna cu frica în sân că mi se poate întâmpla la fel, că se pot regla conturile într-un mod absolut imprevizibil și poate de cel mai multe ori mai repede decât mi-am imaginat? Pentru că dacă, prin absurd, se întâmplă să fiu înlăturat dintr-o poziție, dintr-o relație, pe o cale necinstită, dar eu am ajuns acolo pe o cale cinstită, voi avea cel puțin liniștea că acest eveniment nu este o consecință sau o plată sau o răsplată a ceea ce am făcut. S-a întâmplat, mă raportez în cel mai bun mod la generatorul acestei situații și povestea merge mai departe. Dar în cazul în care mi se întâmplă să pățesc la fel cum i-am făcut celuilalt, atunci dificultatea este destul de mare și a o depăși este mult mai greu decât a depăși situația în care te știi cu conștiința curată.
Da, sunt multe aspecte ale acestui subiect, sunt multe de vorbit, însă vreau acum să luăm o pauză, vom asculta o melodie și apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Robert Mandache și vorbim despre un subiect sensibil, dar în același timp dur. Și voi reaminti titlul emisiunii noastre, Cine răspândește bârfa este un nebun. Nu sunt cuvintele noastre, sunt cuvintele Bibliei. Legat de Biblie, mai sunt și alte locuri în care Sfânta Scriptură vorbește despre bârfă? Desigur, am citit mai la începutul emisiunii două versete în care bârfa este pusă pe o listă cu lucruri rele. Mai sunt și alte locuri în Sfânta Scriptură în care găsim spus, scris despre bârfă?
Aș prefera să revin la un aspect atins în cadrul discuției noastre mai devreme, și să mă refer la un pasaj biblic care vorbește sau care poate fi interpretat din perspectiva sau prin prisma aceasta a bârfei. Discutam la un moment dat despre ceea ce înseamnă demnitate ca parte a unui om și efectele pe care le are bârfa asupra demnității cuiva. E bine, din acest punct de vedere, din această perspectivă, putem să interpretăm bârfa ca un act al uciderii cuiva. Să nu ucizi.
Atunci nu cine bârfește este un nebun, cine bârfește este un criminal,
un ucigaș,
sună și mai rău de atât.
Da, pentru că în momentul în care noi uzăm de această armă, limba, și facem această faptă de a atinge demnitatea cuiva, de fapt o parte din ceea ce este el moare. O parte din imaginea lui moare, o parte din reputația lui moare.
Și noi suntem autorii.
Și noi suntem autorii și de asemenea o parte din ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în omul acela dispare prin acțiunea noastră. Prin acțiunea noastră premeditată de cele mai multe ori. Deci putem interpreta porunca în termenii aceștia să nu ucizi nici măcar cu limba. Și vorba ta trebuie să aducă viață și nu moarte.
Un pasaj bine cunoscut din Scriptură, aparține tot lui Solomon, este cel în care sunt comparate cuvintele bârfitorului cu niște prăjituri. Cum explicăm această comparație?
Această comparație o putem explica în două feluri. Bârfa poate fi asemănată cu o prăjitură atât pentru cel care o gătește, cât și pentru cel care o servește. Deci, acum, dacă îmi permiteți o aplicație profund omiletică, cele mai multe prăjituri sunt nesănătoase. Prin combinațiile elementelor, zahăr, lapte, ouă, ciocolată și așa mai departe, știm că n-au un efect pozitiv asupra sănătății. Folosind această analogie, prăjiturile n-au un efect pozitiv sănătos asupra relațiilor dintre oameni. Cel care se ocupă cu gătirea unui astfel de meniu ar trebui să se gândească serios dacă meniul acesta aduce sănătate cuiva și dacă este cea mai nobilă lucrare în care poate să fie angrenat. Cel care o consumă experimentează un gust plăcut, da? Este plăcut să socializezi, este plăcut să mai afli câte ceva.
Să mai afli lucruri noi, exact.
Da, odată cu această informare poate să aibă loc o evaluare instantanee. Bă, ia uite, eu nu sunt ca el sau ca ea, sunt altfel, invariabil mai bun, mai sus și pot înghiți prăjitura respectivă. Problema este că de cele mai multe ori ingredientele ei s-ar putea să fie nesănătoase. Invidie, minciună,
și efectele pe care le produce o prăjitură asupra corpului, dacă mergem pe aceeași idee, pot fi asemănate cu efectele pe care bârfa le va avea în viața și a celui care bârfește și în viața celui care asistă sau este complice în bârfă și, desigur, în viața celui care este, până la urmă, subiectul discuției.
Da, și un ultim element mi-aș permite să adaug în termenii aceleiași analogii. Un meniu de felul acesta nu face decât ca firea pământească să devină obeză. Și cred că un creștin autentic, care se raportează la Scriptură și la valorile ei în cel mai potrivit mod, își dorește anihilarea ei, subnutrirea ei și nu hrănirea acesteia.
Orgoliul, da. Frumoasă aplicație, cu atât mai mult ne conștientizează de efectele negative ale bârfei. Încă un aspect aș vrea să mai discutăm. Ce să faci atunci când știi că ești subiectul bârfelor?
Asta este o întrebare foarte interesantă.
Pentru că poate mulți dintre cei care ne urmăresc vor spune, eu nu bârfesc, dar despre mine, câte se spun, și îmi place o idee, am citit-o undeva, spunea cineva, ador bârfele despre mine, aflu atâtea lucruri pe care nici eu nu le-am știut.
Da, poate să fie o manieră interesantă de a te raporta la bârfe și de a încerca să te poziționezi de partea pozitivă, ieșind din zona negativă, care ar putea să fie desemnată de supărare, apăsare, resentiment, minte,
răzbunare,
gândul răzbunării, al disprețului, atât al duce capul, spunem
sau
uneori.
Sau lasă
da.
Că, hai să spun și eu despre el, dacă el spune despre mine, lasă că am și eu ce să spun despre el.
Da, cred că afirmația amintită de dumneavoastră ne ajută să tranzităm dinspre zona aceasta a manifestărilor negative spre cele pozitive, care pot transforma bârfa până la urmă într-o experiență cu consecințe pozitive. Nu într-o experiență pozitivă, că asta nu poate să fie nicicând, ci cu consecințe pozitive.
Adică, la ce vă referiți?
Mă refer la următorul aspect. Cred că noi avem nevoie de evaluări și cred că suntem responsabili la nivel personal de faptele noastre și de interpretarea faptelor noastre. Este foarte posibil ca în anumite situații să nu fim conștienți de interpretarea faptelor noastre, de interpretarea cuvintelor noastre. Și atunci când auzim ceva negativ, acel ceva negativ ne poate conștientiza cu privire la modul în care am fost receptați. Și avem șansa să retușăm modul acesta de receptare.
Desigur, ar fi de preferat să ni se atragă atenția în mod direct.
Personal.
Dar de cele mai multe ori lucrul acesta nu se întâmplă, dar măcar să luăm ceva bun din bârfa aceea.
Da, avem alternativa de a cădea în groapa supărării și a resentimentelor sau de a vedea, ok, sunt subiectul acestor bârfe, ce am de făcut? Cred că primul lucru care trebuie să-l facem este să analizăm în modul cel mai onest, cât se poate de corect și de lucid, dacă ceea ce se spune este adevărat sau nu. Pentru că reacția noastră firească este să parăm, să condamnăm și să ne disculpăm eventual. Este posibil ca uneori bârfele acestea să aibă un suport, să aibă un miez de adevăr și ar trebui să ajungem la miezul acela și să vedem pentru ce anume din bârfa aceasta sunt responsabil și ce anume aș putea face în așa fel încât să rezolv problema respectivă. În al doilea rând, cred că ar trebui să avem deschiderea, să mergem la emițător și să-i spunem, măi, uite, situația este așa, 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 cred că m-ai interpretat greșit, uite, aici consider că ceea ce ai sesizat este corect, este just, îmi pare rău, voi încerca să rezolv problema aceasta sau cealaltă. Cred că acesta este modul corect de a ne raporta la bârfă. Acum, depinde foarte mult și de contextul în care ne aflăm și de dimensiunile bârfei, pentru că nici nu cred la un moment dat că este potrivit pentru cineva, că ține de demnitatea cuiva să apuce să rezolve toate bârfele pe care le aude cu privire la el. Este o vorbă repetată în diferite contexte, dacă te apuci să arunci cu pietre după toți câinii care te latră, nu o să mai ajungi niciodată unde ți-ai propus. Dar cred că un om cu un discernământ profund ajunge să înțeleagă care sunt vorbulițele acelea care nu le poți trata altcumva decât ignorându-le și care sunt acele subiecte care merită clarificate, lămurite, în așa fel încât demnitatea ta să nu aibă de suferit.
Ne îndreptăm spre concluzii și în discuția noastră ați amintit un cuvânt de care mă leg acum la final și pe care vreau să-l dezvoltăm ca concluzie. Ați vorbit de responsabilitate. Ce am putea spune acum la final, referindu-ne la bârfă și la responsabilitate?
Responsabilitatea este noțiunea în care se învârte, după părerea mea, noțiunea bârfei. În primul rând, avem responsabilitatea ca persoane să trăim, să vorbim, să acționăm în așa fel încât să nu dăm nimănui subiect de bârfă. Este prima responsabilitate în cadrul acestui subiect. În al doilea rând, suntem oameni, greșim, eșuăm și suntem martorii eșecului celor din jurul nostru. Avem responsabilitatea, din nou, ca frați, copii ai aceluiași tată, să ne ajutăm unul pe altul să creștem, să ne rezolvăm problemele, să ne sprijinim atunci când cădem și nu să transmitem răul mai departe. Iar dacă ne referim la cea de-a treia categorie și anume a celor care sunt beneficiarii bârfelor, avem responsabilitatea față de cel care vorbește într-un mod nepotrivit și față de cel care a greșit, poate, într-un anumit context, să ne poziționăm potrivit și să rezolvăm aceste probleme în sensul binelui, în sensul valorilor Bibliei, în sensul înțelepciunii despre care vorbim în cadrul acestei emisiuni.
Aș vrea să dau două versete biblice ca argument în favoarea a ceea ce ați spus acum. În Marcu, capitolul 7, începând cu versetul 21, sunt chiar cuvintele Mântuitorului. Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății, căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Și Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, capitolul 4, spunea: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Dacă bârfa în niciun caz nu se încadrează la zidire, atunci trebuie să luăm aminte la aceste cuvinte și la aceste avertizări foarte clare ale Bibliei.
Da, avem responsabilitate și primul text amintit ne atrage atenția asupra responsabilității finale. Vom răspunde pentru cuvintele noastre. Aș prefera să nu zăbovim prea mult asupra acestui aspect negativ sau coercitiv. Nu de dragul tragerii la răspundere.
Sau de frica tragerii,
tragerii la răspundere ar trebui să acționăm într-un fel sau altul, ci aș prefera să zăbovesc mai mult asupra zicerii lui Pavel, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. E bine, suntem responsabili pentru binele și frumosul din viața celorlalți și cred că merită să acționăm, să transformăm cuvintele noastre în mijloace de transport, de transfer ale acestor noțiuni. Bine, frumos, adevăr, înțelepciune.
Iar dacă revenim la acea scuză despre care vorbeam la început, că oamenii preferă să bârfească pentru că înțeleg că din povești sau din povestirile de viață ale altora pot transmite anumite idei, legat de acest lucru, aș vrea să încurajăm pe cei care ne ascultă, pe cei care ne urmăresc să-și construiască propriile povești de viață, povești frumoase, care atunci când vor fi spuse, vor fi relatate, vor aduce mai multe motive de bucurie decât a vorbi de rău despre alții. Cred că aceasta ar putea să fie până la urmă o motivație pentru fiecare dintre noi. Suntem chiar la finalul emisiunii. Un ultim gând, dacă ați dori să mai transmitem pentru cei care ne-au ascultat în această emisiune.
Darul comunicării este unul dintre darurile cele mai mari pe care Dumnezeu ni le-a făcut. A-l folosi cu înțelepciune se va întoarce într-un mod pozitiv în viața noastră și în viața celorlalți. Dacă îi cerem înțelepciune lui Dumnezeu cum să folosim darul acesta, vom avea parte de bucurie, bucurie pe care o doresc tuturor ascultătorilor noștri.
Mulțumesc pentru aceste cuvinte. Aș vrea să le spunem atât ascultătorilor cât și telespectatorilor că am pregătit și un clip de final. Este, cred eu, o concluzie potrivită pentru discuția de astăzi. Veți vedea urmărind aceste imagini și ascultând acest discurs de ce cel care răspândește bârfa este un nebun. Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi. Împreună cu mine a fost pastorul Robert Mandache. Vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan. Până săptămâna viitoare. Numai bine!
O femeie bârfea cu o prietenă despre un bărbat pe care abia dacă îl cunoștea. Știu că niciunul dintre voi n-a făcut vreodată așa ceva. În acea noapte a avut un vis. O mână a apărut deasupra ei și a arătat-o cu degetul. Imediat, un sentiment copleșitor de vinovăție a pus stăpânire pe ea. A doua zi s-a dus să se spovedească. L-a găsit pe bătrânul preot al parohiei. I-a povestit toată tărășenia. Este bârfa un păcat? L-a întrebat ea pe bătrân. Era mâna lui Dumnezeu cea care mă arăta cu degetul? Ar trebui să cer iertare de păcat? Părinte, spune, mi-am făcut ceva rău? Da, i-a răspuns părintele. Da, femeie ignorantă și needucată. Ai împărtășit mărturii mincinoase împotriva aproapelui tău. Ți-ai bătut joc de reputația lui și ar trebui să fii profund întristată și rușinată. Așa că femeia a spus că îi pare rău și a cerut iertarea păcatelor. Nu așa de repede. Vreau să te duci acasă, să iei o pernă și să te urci pe acoperiș, să o spinteci cu un cuțit și apoi să te întorci la mine. Așa că femeia s-a dus acasă, a luat o pernă, un cuțit din sertar, a urcat pe acoperiș, pe scara de incendiu, și a înfipt cuțitul în pernă. Apoi s-a întors la bătrânul preot, după cum i se ceruse. Ai smindecat perna cu cuțitul? Da, părinte. Și care a fost rezultatul? Fulgi, a răspuns. Fulgi? A repetat el. Fulgi peste tot, părinte. Acum vreau să te duci înapoi și să aduni toți fulgii care au fost luați de vânt. Bine, spuse ea, dar asta nu se poate. Nu știu unde s-au dus. Vântul i-a împrăștiat peste tot. Asta, a spus părintele, este bârfa.